galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kunu soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimca ah bisha juun ee sanadka 2024 waa 28, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena voasomali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daadro. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan doodii xalay dhex martay musharaxiinta madaxtinimo ee dalkan Mareykanka.
dadka soomaalidu waa baraarugsan yihiin, way soo jeedaan, inay beerihii tabcadaan bay diyaar u yihiin. laakiin caqabada ugu badan ee maanta ka haysata soomaaliya wax soo saarka beeraha waxa weeye waa caqabada amniga.
waxyaalaha dhibaatada keenaya inuu wax soo saarku yaraado, goobihii ugu muhiimsanaa uu cadowgu gacanta ku hayo.
Seyni Buulaal, aniga waxaan qabaa runtii saaxiibada ee feker ka duwan, waayo xukuumadda sideeda waxay qabtaa wasaaradda beeraha.
Faaqdaada toddobaadka ayaadna maqli doontaan oo codkaasi aad markaasi dhegeysateen. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii. dalkan Mareykanka habeenkii xalay ahaa waxaa ka dhacday dood dhex martay labada tartame ee xilka madaxweynaha ee doorashada Mareykanka, madaxweynaha haatan Joe Biden iyo madaxweynihii hore Donald Trump. doodaasi oo ay uga doodeen arrimo dhowr ah ayaa waxaa qabtay TV-ga CNN. dalalka Japan iyo Filipiin ayaa yeelan doona wadahadallo dhinaca difaaca oo heer sare ah 8-da bisha July ee soo socota. sidaasina waxaa maanta oo Jimcaha sheegay dalkaasi Filipiin, iyadoo labada dal ay doonayaan inay xoojiyaan xiriirkooda. bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Filipiin ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirka difaaca ee Japan Minoru Kihara iyo kan Filipiin Koko Kimikawa ay ka wada hadli doonaan arrimaha difaaca iyo amniga ee saameeya gobolka. wadahadallada ayaa waxa ay daba socdaan iska horimaadyada sii kordhaya ee dhinaca badda ee maraakiibta Shiinaha iyo Filipiin, iyadoo Beijing ay sare u qaadayso dadaalada ay ku riixayso sheegashadeeda ku dhowaad dhammaan badda koonfurta Shiinaha. Tokyo iyo Japan ayaa sidoo kaleeto isku khilaafsan jasiiradaha lagu murasan yahay ee Japan ay maamusho ee ku yaala badda bari ee Shiinaha. diyaarad aan kuwa duuliyaha lahayn ah oo laga leeyahay dalkaasi Ukraine ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo Jimcaha waxa ay duqaysay goob shidaalka lagu kaydiyo oo uu dab ka kacay, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Tampuf ee Ruushka Maksim Yegorov. waxaana uu sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday meel boqolaal mayl u jirta xadka. fariin uu soo dhigay abka Telegram ayaa waxa uu Yegorov uu ku sheegay in dab yar uun uu kacay, lana xakameeyey, aanana jirin wax ama cid wax ku noqotay. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa dhan kaleeto waxay sheegtay xalayto inay ka hortageen 25 duyuuradood oo kuwaan duuliyaha lahayna oo laga leeyahay dalkaasi Ukraine. barasaabka gobolka Brinsk ee ku yaala galbeedka Ruushka, Alexander Bogomov, ayaa waxa uu isna sheegay in diyaarad aan kuwa duuliyaha lahayn la soo riday, burburkeedana waxyeelo u geystay saqafka sare ee dhismo maamul. Ukraine oo markaasi wajahaysa duulaanka Ruushka muddo 2 sano ah ayaa si joogto ah waxa ay u qaadaa weeraro ay ku batilmaameysanayso xarumaha tamarta iyo difaaca Ruushka, taasi oo ay kaga jawaabiso weerarada dhanka dhulkeeda ah. allah u naxariistay waxaa goodhow magaalada muqdisho uu ku geeriyooday guddoomiyii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari. geerida maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxaa xaqiijiyey warbaahinta dowladda iyo qaar ka mid a eheladiisa, waxaana la sheegay in jawaari muddooyinkii dambeeto uu xanuunsanaa uuna u geeriyooday xanuunkaasi. waxa uu ahaa gareeqaan iyo siyaasi, waxa uu soo noqday afhayeenka baarlamaanka soomaaliya isagoo ma noqday kusimaha madaxweynaha bilihii agoost iyo sebtembar ee sannadkii 2012. allah u naxariiste rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxa uu dhashay 7 bishii diseembar ee sannadkii 1945, wuxuuna ku dhashay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana uu ku geeriyooday da'da 79 jir. taariikh nololeedkiisa iyo warar kale oo geeridan la xiriira waxaad ku dhegeysan doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna. markab mariyay badda Cas ayaa waxaa lagu riday gantaallo maanta oo Jimco ah, weerarkaasi oo ay u badan tahay in ay qaadeen fallaagada xuutiyiinta ee Yemen. mas-uuliyiin ayaa waxay sheegeen in weerarku uu yahay kii u dambeeyey ee lagu bartilmaameysanayo marinka muhiimka ah ee badda. 5 gantaal ayaa waxa ay ku dhacday meel u dhow markabka xilli uu marayay xeebta magaalada dekadda leh ee Xudayda ee Yemen, oo ay gacanta ku hayaan fallaagada xuutiyiinta, sida ay sheegtay xarunta howlgallada militari ee ganacsiga badda ee Ingiriiska. gantaalladaasi oo ku soo dhacay meel aan ka fogeyn markabkaasi ayaana geysan wax khasaara, sida ay sheegtay hay-adda cadda. fallaagada ayaa bartilmaameysanaysay in ka badan 60 markab oo ay hore u bartilmaameysatay oo ay ku weerareen gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska. weerarkoodaas way ku dhinteen guud ahaan 4 badmaaxiin ahaa, iyaga oo qabsaday markab, isla markaasina ay degeen 2 markab 10 iyo 5 November. duqeyno cirka ah oo horkacayo Mareykanka ayaa lagu bartilmaameystay xuutiyiinta 10 iyo 5 Janaayo, iyada oo duqeyno xiriir ah oo dhacay 30 May lagu dilay ugu yaraan 16 qof, laguna dhaawacay 42 kale, sida ay sheegeen fallaagada. warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilownay doodii habeennimadii Khamiistii xalay ee uu qabtay telefishinka CNN ee ka dhacday magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dhex martay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. ayaa labada musharax waxay isku wajaheen dhowr arrimood oo muhiim u ah tartanka adag ee madaxtinimada. qaar ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee dooda oo uu wax ka qoray Lam Scott oo v o eda ka tirsan waxaa soo jeedinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
doodu waxay noqotay habeen ay laba murashax oo wax yar ku heshiiyey wax badanna isku khilaafay. qodobada ugu muhiimsan ee khilaafka waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha Mareykanka, xuquuqda taranka, siyaasadda arrimaha dibadda, iyo khataraha dimuqraadiyadda. wariyaha dooda qaybinaya Jake Tapper ayaa su-aashii ugu horreysay ee habeenkii xalay waxa ay ku saabsanayd sicir bararka, taas oo uu sheegay in ay tahay walwalka ugu sarreeya ee codbixiyaal badan oo Mareykana. Biden waxa uu ku eedeeyey Trump inuu mas-uul ka yahay dhibaatada, isagoo sheegay inuu dhaqaale xumo ka dhaxlay madaxweynihii isaga ka horreeyey. waxaan samaynay waxay ahayd inaan isku dayno in aan mar kale wax isku soo celinno, Biden ayaa sidaasi yiri. Biden waxa uu ku howlanaa fal dheelitirnaan ah oo u dhexeeya ammaanta maamulkiisa ee xagga dhaqaalaha, isagoo qiray in dad badan oo Mareykan ah ay dhibaato ka soo gaarayso sicirka sarreeya. waan sii wadi doonnaa dagaalka si aan hoos ugu dhigno sicir bararka oo aan dadka u siino nafis, Biden ayaa yiri intii lagu guda jiray hadal uu soo xirayey. Trump ayaa dhanka kale u dabaal degay guulihiisii dhaqaale iyo sidoo kale sida uu ula tacaalay masiibadii COVID-19. cilmi baarista dhaqaalaha, si kastaba ha ahaatee, waxa ay muujinaysaa in canshuur dhimistii aadka u yaraa ee Trump uu saxiixay sanadkii 2017 ay keentay xoogaa kobac dhaqaale ah, laakiin uma dhowa wixii uu ballan qaaday Trump. Qiyaastii 13 qof ee Mareykanka ayaa sheegay in dhaqaaluhu uu ahaa dhibaatada ugu muhiimsan ee soo wajahday waddanka ra'yi ururin ee bishii May samaysay Gallup, laakiin taasi waxaa ku jiray arrimo dhaqaale oo kala duwan. Militariga Ruushka ayaa duulaan buuxa ku qaaday dalka Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022, ku dhowaad 2 sano markii uu Biden xilka madaxweynenimo hayay. Intii lagu guda jiray dooda, Biden iyo Trump waxa ay u muuqdeen inay ku heshiiyeen mucaaradkooda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shuruudaha uu sheegay ee dhammaadka dagaalka, balse Trump ayaa ku celiyay sheegashadiisa ah in dagaalku uusan weligiis bilowdeen haddii uu madaxweyne ahaan lahaa. Waxa uu sidoo kale dhaleeceeyey intay la'eg tahay kaalmada uu Mareykanku siiyo xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada Kiev. Biden ayaa sheegay in Trump uu Mareykanka ka saari doono NATO uuna gelin doono halis ah dagaal sii ballaarta. Dhanka hogaamiyaha Ruushka, Biden waxa uu yiri xaqiiqdu waxa ay tahay in Putin uu yahay dambiile dagaal. Biden iyo Trump ayaa sidoo kale isku khilaafay su'aalaha siyaasadda dibadda ee ku saabsan dagaalka Israa'iil iyo Hamas. Trump waxa uu dhaleeceeyey sida Biden uu u maareynayo dagaalka, isagoo sheegay in Biden uu noqday sida Falastiin oo kale sababtoo ah dalabka Biden ee ah in Israa'iil ay wax badan ka qabato ilaalinta dadka rayidka ee Gaza. Trump ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeceeyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, isagoo ku sheegay waraysi uu bishii Abriil bixiyey in ay ahayd inuu ka hortago weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ee dhaliyey colaadda. Biden waxa uu gaashaanka u daruuray dhaleeceynta ah in maamulkiisa uu hubka ka reebay Israa'iil. "Waxaan Israa'iil siinaynaa dhammaan hubka ay u baahan yihiin," ayuu yiri. Madaxweynaha xilka haya ayaa sidoo kale soo bandhigay hindise 3 weji ah oo ku saabsan xabad joojin dhex marta Israa'iil iyo Hamas, isagoo ku eedeeyay kooxda xagjirka ah sababta aan weli heshiis loo gaarin. Trump ayaa taas ku murmay oo yiri Israa'iil waa midda, adiguna waa inaad fasaxdaa oo aad sii daysaa in ay shaqada dhammeeyaan, ayuu yiri. Biden ayaa taa kaga jawaabay weligay ma maqal nacasnimo intaas leeg. Dagaalka Gaza ayaa ka dhashay weerarkii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ay Hamas ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil, waxaana uu horseeday in la qabto ilaa iyo 250 la haysta. Weerarada ka dhanka Israa'iil ee Gaza ayaa lagu dilay in ka badan 37,700 oo Falastiiniyiin ah oo u badan rayid, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi. Qayb udub dhexaad u ah ololaha Biden iyo qodobadiisii hadalka intii lagu guda jiray dooda waxay ahayd iskuday lagu doonayo in lagu soo bandhigo Trump in uu khatar ku yahay dimuqraadiyadda Mareykanka. Trump ayaa bishii May lagu helay 34 dacwadood oo dambi ah oo lagu soo oogay dacwad lacag ku aamusin ah, taas oo ka dhigtay inuu noqdo murashixii ugu horreeyey ee xisbiga weyn ee noqda dembiile. Waxaana uu wajahayaa eedeymo dheeraad ah oo dhanka sharciga ah oo la xiriira doorkii uu ku lahaa kacdoonkii 6 Janaayo ee xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill. Ninka keliya ee masraxa ku jira ee ah dembiilaha la xukumay waa ninka aan fiirinayo, Biden ayaa yiri mar ay doodu socotay, isagoo ula jeeday Trump. Mar ay dhexdhexaadiyaha dooda Dana Bash weydiisay Trump, ayaa waxa uu sheegay inuu ogolaan doono natiijada doorashada ee sanadka 2024 haddii si cadaalada loo qabto. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga jamhuuriga ayaa horay ugu adkaystay sanadkan in dimuqraadiyiinta ay khiyaami doonaan doorashada, waxaana uu ku dhawaaqay in doorasho kasta oo uusan ku guuleysan ay u badan tahay inay noqoto mid musuqmaasuqa.
Warbixintii Liam Scott oo ka tirsan V O A-da waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan Caashcuud. Dhinaca kale, intii ay doodda socotay madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Mareyka Donald Trump ayaa isweydaarsaday hadallo xanaf leh iyo warbixino been iyo marin habaabina. Maxamed Colaad Xasanna ayaa wuxuu noo soo koobayaa qaar ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee ay V O A-du ku hubisay xaqnimadooda oo ay labada madaxweyne ka been sheegeen.
Intii ay doodu socotay, madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump waxuu soo hadal qaaday dhacdadii 6-dii January ee ay koox taageerayaashiisa ah ku galeen aqalka Kongareska Mareykanka, isagoo ku tilmaamay dadkii weerarkaasi geystay inay ahaayeen tiro yar oo rabshadaha badankoodna uu booliisku bilaabay, taasoo aan xaqiiqo ahayn. Xaqiiqda ayaa ah weerarkii lagu qaaday xarunta Kongareska Mareykanka wuxuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee lagu qaado xarun dowladeed oo la mid ah middan Mareykanka gudihiisa in ka badan 200 sannadood. Kumanaan qof ayaa ku qamaamay dhismaha baarlamaanka, iyadoo booliska iyo kuwa rabshada wadana ay gacanta isula tageen. arrintaasi darteed waxaa dembiyo federaal loogu soo oogay dad ka badan 1400 qof. In ka badan 850 ka mid ah ayaa qirtay dembiyadaasi, 200 kalena waa lagu helay. Trump waxa kale uu ka been sheegay dhinaca dhaqaalaha, isagoo ku tilmaamay in xilligiisu uu dhaqaalaha Mareykanka ahaa kii ugu wanaagsanaa taariikhda Mareykanka. xaqiiqduse waxay tahay intii uu madaxweynaha ahaa Donald Trump, hoos u dhac dhaqaale oo ka dhashay xanuunkii COVID-19 dartii, dowladdiisii waxay soo amaahatay lacag gaaraysa $3.5 trillion oo dollar sannadkii 2020 si ay dhaqaalaha u dejiso. waxaa sidoo kale Trump uu ka tegay aqalka cad iyadoo shaqooyinka dadku heli karaan Mareykanka ay ka hooseeyaan sidii ay ahaayeen markii uu xilka qabanayay. Trump waxa uu sheegay in sicir bararku uu aad u hooseeyey xilligiisa, isagoo tusaale u soo qaatay qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay, laakiin xaqiiqda ayaa ah in siyaasadiisa aanay ku iman ee qiima dhaca shidaalku uu ka dhashay xanuunkii COVID-19 iyo dadka baabuurta kaxaynayay oo aad hoos ugu dhacay dunida oo dhan. madaxweyne Biden ayaa isna ka been sheegay mar uu soo hadal qaaday dawada insuliinta ee xanuunka kaadimacaanka lagula tacaalo oo uu sheegay inay ku kacaysay markii hore $400, laakiin xukuumaddiisu ay gaarsiisay $15 oo keliya. laakiin xaqiiqda ayaa ah in maadadan insuliinta ay ugu kacisay dadka xanuunsan ee Mareykanka oo aanay xitaa caymisyada caafimaadku ka bixinaynin $30 sannadkii 2020 oo uu xitaa Biden saxiixay sharcigii dhimista sicir bararka. dhinaca ilma iska soo ridista ama dhicisinta maruu ka hadlayay madaxweyne Trump waa uu ka been sheegay. waxa uu ku eedeeyey siyaasadaha dimuqraadiyiinta iyo madaxweyne Biden xukuumaddiisa inay yihiin kuwa ku dila ilmaha yaryar uurka hooyadood iyo xitaa marka ay dhashaan. xaqiiqda ayaa ah in guud ahaan sharciyada gobollada Mareykanka oo dhan ay isku raacsan yihiin inay dembi tahay in la dilo ilmaha yar marka uu dhasho kadib. arrinta Ruushka mar uu ka hadlayay Trump waa uu ka been sheegay. waxa uu sheegay in wariyihii Mareykanka ee ka tirsanaa wargeyska Wall Street Journal Ivan Gershkovich oo Ruushka lagu xiray ay ahayd in mar hore la soo daayo, laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu lacaga badan weydiisanayay, isagoo Biden ku tilmaamay nin mar kasta lacagta iska bixiya. xaqiiqduse waxay tahay in Biden uusan lacag ku bixin si loo sii daayo la haystayaasha Mareykanka. waxaa kaloo been ah in Putin uu lacag weydiistay si loo sii daayo wariyahaasi. badankood xilligii Biden maxaabiistii ama la haystayaashii Mareykanka ee la sii daayay waxaa lagu soo daayay iyadoo ama maxaabiist kale la weydaarsaday oo aanay lacag la kala qaata jirin. Biden dhinaciisa waxa uu ka been sheegay hadalkii uu Trump ka yiri in maadada bleachta loo yaqaano ay suurtagal tahay in lagu daweeyo xanuunka COVID-19. Biden waxa uu sheegay in Trump uu dadka Mareykanka u sheegay inay isku duraan maadadaas. xaqiiqduse waxay tahay in Trump oo arrintaa ka hadlayay uu isweydiiyey un in ay suurtagal tahay in maadooyinka bleachta ay ka mid tahay ee caabuqa lagula dagaalamo ay suurtagal tahay in sambabada bini'aadamka lagu duri karo iyo in kale. Trump ayaa ka been sheegay dhinaciisa arrimaha socdaalka, waxa uu ku eedeeyey xukuumadda Biden inay dad ku dishay xuduudaha Mareykanka iyo in 400,000 oo muhaajiriina oo ku soo qulqulaya Mareykanka ay dhintaan, xitaa dad Mareykanka u dhashay oo xuduudda ka soo gudbayayna la dilay, taasoo aan xaqiiq ku salaysnayn.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinaya. halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka, aynu ku eegayno hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dhinaca beeraha Soomaaliya sannadihii u dambeeyey. Seynab Abuukar Maxamed Waatan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. sannadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, caqabadaha amniga ee ka jira qaybo ka mid ah dalka, abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada oo ku soo noqnoqday Soomaaliya isla markaana curyaamiyay guud ahaan wax soo saarkii dalka. Waxaan sidoo kale eegi doonaa dhibaatooyinka bulshada arintaasi ay ku hayso. Ma waxaa loo baahan yahay door wadajir ah oo bulshada xaggeeda ka yimaada, mise kaalin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan arintaasi ayaa looga bixi karaa dhibaatooyinka jira, mise la joogaa xilliga ay ku baraarugi lahaayeen Soomaalida wax ka qabashada arintan isla markaana ay u istaagi lahaayeen? Waa mowduuca barnaamijka uu ku saabsan yahay toddobaadkan, waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure, abukaate Xasan Asmara oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kalena barta sharciga, iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda. Waxaan jeclahay marka hore inaan ku horeeyo wasiir Cabdixakiin Guure caqabadaha ka waran xilligan haysta wax soo saarka guud ahaan Soomaaliya iyo waxyaabaha hoos u dhaca ku keenay.
Seenab, adiga iyo kasoo qaybgalayaasha kaleba waan idin salaamayaa. Wax soo saarka beeruhu waa markastaba waxyaabaha u ah aasaaska u ah nolosha aadamaha, una ah base u ah wax soo saarka dowladaha iyo dadkeedaba. Waana meesha dhaqaalaha waddan kasta huba ka jaango-ayo laga jaangooyo weeye. Dalkeennan Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamada ugu ciidda wanaagsan ama ugu wanaagsanba in wax laga soo saaro markii la eego magaranaysa systemka wax soo saarka ama dal kasta ciiddiisa iyo qaabka uu yahay. Waxaan xasuustaa beri baa jirtay laga qaaday wadanka 18 gobol ee wadankaba ciid laga qaaday oo la geeyey Shaybaar la geeyey. 18 gobol ee wadankuba waxay noqdeen meel ku haboon beerashada, haba sii kala ficnaadeen. Wax soo saarka beeruhu markastaba waa waxa uu ah halbeega u ah ummaddaas nolosheeda iyo weliba dhaqaalaha dowladnimada. Maadaama ay sidaas tahay, dalkeennan Soomaaliya markii dowladdi Maxamed Sall Barre burburtay kadib, waxaan ogsoonahay in ay meesha ka baxday wasaaraddii wax soo saarka beeraha. Dadku marka Soomaalidu way iska halgamayeen oo markastaba beeraha way iska falanayeen beerahooda, maalinba heer bay u joogtay. Runtiina in beeraha Soomaaliya maanta ay sidaan noqdaan waa wax ma garanaysaa aad looga shaqeeyay bay ahaayeen oo runtii juhdi badan lagu bixiyey. Markaan fiirino dhanka hay-adaha hadda caalamiga ah oo kalena la jooga ama hay-adaha UN oo kalena la jooga wadanka, waxay lugta ugu badan ku lahaayeen in wax soo saarka wadanka la curyaamiyo. Sidoo kale, maadaama meesha ka baxday wasaaraddii beeraha ay meesha ka baxday oo maamulka dowliga ahaa uusan maanta tabar iyo awood uusan u hayn inuu la gareeyo wax soo saarkii beeraha, dadka Soomaalidu waa bararugsan yihiin, way soo jeedaan, berihi tabcadaan bay diyaar u yihiin. Laakiin caqabada ugu badan ee maanta ka haysata Soomaaliya wax soo saarka beeraha waxa weeye waa caqabada amniga. Dadku haddaysan amni haysan beer ma falan karaan. Dadku haddaysan amni haysan waxa weeye fursad badan ma haystaan oo ay ku soo saartaan waxyaabaha ay markaa daneynayaan. Runtii dalkeenna Soomaaliya dadka Soomaaliyeed waa baraarugsan yihiin inay beeraha qotaan diyaar bay u yihiin. Bangiyana jira hadda la furay oo beeraha beeraha inay beeraha kaliya wax soo saarka beeraha ka shaqeeyaan loogu talagalay. Laakiin waxa weeye meeshan waxaa ka maqan hoggaankii dowladnimada ee wasaaraddii beeraha iyo sidoo kale amnigii dadku ay beeraha ku qodan lahaayeen.
Abukaate Xasan Asmara, ma waxaa la joogaa xilligii bulshada Soomaaliyeed iyaga is abaabuli lahaayeen oo arrimahan wax ka qabashada u baahan wax laga qaban lahaa, mise waxaa loo baahan yahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si dhibaatooyinkan wax looga qabto?
Waan salaamayaa baahda v o eda iyo wasiirka iyo saaxiibka iyo mukhtaarba waan salaamayaa. Haddii aan gudagalo dhibaatooyinka hoos u dhigaya wax soo saarka, waxaa ka mid a waddanka uu burburay waqti badanna dowladnimadu waa ka maqnayd. Nidaamyada hadda jira Soomaaliya, ama dowladda dhexe ha ahaato ama maamul goboleedyada ha ahaato, midnimo kama jirto, shacabkii baana midaysnayn. Marka taasina dhibaatadeeda ayay leedahay. Waddankii oona amni ahayn iyaduna waa keenaysaa inuu wax soo saarkii hoos u dhaco. Dadkii oona haysanin dhiirigelin lagu dhiirigeliyo inay waddanka wax soo saar ku sameeyaan, qofkii isxilqaama yidhaahda inuu damco, inuu sameeyo damco inuu wax soo saar la yimaado, wax soo saarka xilliga uu wax soo saaranaya baa lagu soo aadinayaa wax mucaawino lagu magacaabay. Waxyaalaha dhibaatada keenaya inuu wax soo saarku yaraado, goobihii ugu muhiimsanaa uu cadowgu gacanta ku hayo, taasina waa keenaysaa inuu wax soo saarkii yaraado iyo isu socodkii. Waxyaalaha keenaya ama hoos u ridaya wax soo saarka, dadkii oo xilli roobaadka keliya wax beeranaya, taasina waa keenaysaa, oo dadkii haddayna haysanin waxyaala isku ugu kaalmaystaan ama wax ku soo saartaan, haddayna haysanin oo webiyaashii iyo wixii ay biyaha kaga soo qaadan lahayna haysan, taasina dhibka waa keenaysaa. Waddanka waxaa aada ugu yar maalgashiga wax soo saarka ayaa aada ugu yar. Waxyaalaha ugu badan weeyaan weliba oo dadkiibaana kalsooni haysanin qalabka beeraha ama wax soo saarka oo aada u xadidan, iyaduna waa keenaysaa dadkii oona kalsooni ku qabin waddankiina waa keenaysaa. Duruufo jira awgood, amnigii oona gacanta lagu hayn isaguna waa keenayaa.
Ayo Dr. Mukhtar, isla su-aashaasi.
Seenab Abukur, waa ku salaamayaa walaal adiga iyo runtii asxaabta ku xiran v o a oo meel walba ay joogaan caalamka ay ka dhageysanayaan. Sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka iyo saaxiibkayga Abukaato Xasan Asmara. Seenab walaal, aniga waxaan qabaa runtii saaxiibaday fikir ka duwan, waayo xukuumadda sideeda waxay qabtaa wasaaradda beeraha, ujeedkeeduna uu yahay horumarinta beeraha iyo wax soo saarka dalka. Dowladda sideeda waxay dejisay qorshe oo ah in la horumariyo beeraleyda oo loo sameeyo waxaala wixii facilitated ah la siiyo, abuur loo diyaariyo, FAO hay-adda la leeyahay oo qaramada midoobay iyadana waxay keentaa waxyaalo badan runtii oo horumarinta ah in lagu taageero wax soo saarka beeraleyda dalkao dhan. Waxaan xasuustaa runtii inay keeneen makiinado cagafyo, keeneen abuuro kala gedisan, ay siiyeen dhammaan inta iskaashatooyinka oo ah guddi ka kooban beeraleyda si loo horumariyo horumarinta beeraha. Anaga haddaan dhahno waa dhaliilaynaa, dhinac walbaan ka dhaliilno wax shaqaynaya maaha. Dowladda runtii waxay wadaa dadaal aad iyo aada u culus oo ah meel alla meelihii laga xoreeyey dhammaan qolooyinka nabadiidka ah in horumar loo sameeyo beeraleyda qorsheeyaan. Waxaa kaloo jira guddi la yiraahdo guddiga beeraleyda oo isku duuban ay ka shaqeeyaan wax soo saarka, oo dowladda runtii ay ku xiran yihiin, ay ku xiran yihiin maamul goboleedyada, ay ku xiran yihiin dhammaan beeraleyda ku sugan gobolada. Wax soo saarkooda runtii wuu muuqdaa xoogaa ciladaha jira oo xagga amniga ah, taa waa isla garanay. Laakiin inta shaqeynaysay waxaan aragnaa dalka waxa kasoo baxayo oo runtii maalinba maalinta kasii dambeyso dowladda ee runtii qorshaheedu ujeedka ugu muhiimsan uu yahay in sidii loo horumarin lahaa ganacsatada oo beeraleyda oo qaabkii wax usoo saar lahaayeen, waana la dareemayaa, waana aragnaa. Waayo haddaad fiirisaan fasalooyinka wax soo baxaya kala duwan oo dalagyada ah, maalin maalinta ka dambeyso dadku waxay arkeysaa inay sameynayaan horumar oo ah xagga green farm layiraahdo, beeraha oo runtii dadan oo wax laga soo saaro, beeraha furan ayagana wax laga soo saaro. Intaan waxaa keenaysa oo isku xir sameynayo qaabkii wax loo horumarin lahaa oo loo sameyn lahaa, dowladda runtii qorshe aad u mahaamsan ayay dejisay. Waxaan rajeynayaa in wax soo saarkaas u socon doono.
di aan dib kugu soo noqdo guuri waad degaysanaysaa Mukhtar waxa uu ku doodayaa in dadaal socdo oo dawladdu iyo hay'aduhu ay wadaan sidii wax looga qabal lahaa dhibaatooyinka jira isla markaana sara loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka adiga inaba ma ku muuqataa in wax un dadaal ay socdaan
sanaba ma san tahay horta saaxiibkay Mukhtar waan degaysanayay dhabahaantii wax soo saarka wadanka iyo beerleydu sidee u shaqeeyaan Soomaaliyeed iyo magaranaysaa sistamka beeraha lagu falo horta inta wax ogaal baan u nahay waan ka warhaynaa wadanku waxa weeye beerleyda Soomaaliyeed intii karaankooda waa dadaaleen wax soo saar lahayn waa soo saareen tacab ku filan way galeen haddaad u kuur gasho oo tagto suuqyada lagu iibiyo dalagga waxsoosaarka wadankana waad ka arki kartaa runtii halkaas baad ka fahmaysaa sida waxsoosaarka beeraha Soomaaliyeed yahay iyo siday u dadaalayaan dadka beeraleyda ah in beeraleyda Soomaaliyeed ay tacab ku filan soo saaraana waxay u baahan tahay maanta runtii laba arrimood baa ka haysata arrinta koowaad oo ah horta kow xagga amniga amni marka la leeyahay amnigu maaha keliya dhibaatooyinka ay ku hayaan qolooyinka nabadiidka ay khawaarijtu maaha keliya maaha amnigu waa qayb badan yahay waxaa ka mid a markii beertii la tabco oo dad qofkii oo beertii tabco oo kharash geliyo oo magaranaysaa dadaal iyo juhdi ku bixiyo ayaa laga yaabaa inay ubigii inuu biyo baxa keeno oo qofka tacabkiisii iyo dadaalkiisii iyo wuxuu juhdi beerta geliya kharashkiiba halka ay ku khasaaraan waxaa ka mid a dad baa ka dhalan kara beeraha qaar oo gubi kara intaasba waxa weeye waa xaalad amni darro oo haysata beeraleyda waxaan maqlayay maalin dhowaanta qolo beeraleyda ka cabanaysa qolooyinkan khawaarijta oo dhahaya markaan damcanay inaan beerihii falanno waxaa noo yimid qoladii Al-Shabaab baa noo timid waxay yidhahdeen beertan ma fali kartaan geedkana ma goyn kartaan ka baxay beerta sababtu maxay tahay anaga ku dhuumana horta kow caqabada koowaad ee ummadda Soomaalida ka haysata xagga wax soo saarka beeraha waa kow number one waa xagga amniga midka labaad ee asna culayskiisa leh waa xaggii serviskii dowladda weyn hadday tahay waraabkii hadday tahay siirkii iyo wixii maaratay dhulka lagu beeri lahaa hadday tahay markii wixii soo saarkii la gaaro oo wixii soo go-aan ciddii ka saacidi lahayd inay dadkaasi si saxa oo wanaagsan ay uga macaashaan wixii soo saareen intaasba serviskii dowladeed waa ka maqan yahay xagga beerleyda Soomaaliyeed sidaa daraaddeed dhibka ka haysta maanta beerleyda wax soo saarka waa xagga serfis la-aantii dowladda dhankeeda ka jiray iyo xagga amniga
abukaate asmara mar kale haddii aan kugu soo noqdo waad degaysanaysaa guuri waxa uu leeyahay bulshada waa ay dadaalayaan balse adeega dowladda ayaa meesha ka maqan adiga caqabada wax soo saarka haysta maxay adiga kula tahay
bismillah waa mahadsan yihiin saaxiibaday iyo saynaba waa mahadsan yihiin caqabadahaas haysta wax soo saarka dadkii oona ku baraarugsanayn wax soo saarka dalagga iyo shacabkii oon isku furaynoo waddankii duruufo amni jiraan iyaduna waa keenaysaa abaarihii oo waddanka daba dheeraadayna waa keenayaan maadaama ay dadkani xilli roobaadka keliya wax beertaan taasina caqabada way ka qayb qaadanaysaa dadkii oona haysan wax taageero ah dowladdii dhexaana ka haysanin hadday amni tahay hadday taageero kale tahay taa waxaa u sii dheer cashuur bay ka qaadaan dadkaas saa u dhibtooday sidoo kale maamul goboleedadii oo iyaguna doorkoodii gabay hadday tahay taageero iyo hadday tahayba amni waddankii oo duruufo badan ku jira taasina way keenaysaa weliba dhaliishaa waxaa iska leh wasaaradihii loogu talagalay inay hawshaas wax ka taageeraan ayaa dhaliishaa weliba iska leh
تر مختار واد مقليسا أبو كاتاس مرة وحولي هاي ضدك كم برارك سنة هنا وحصو صارتان مركل لقى صوتك عقب ده أمنية يولي بقى أبارها صار نقضي قابس كدنك الدولة ده مركل لقى صوتك أديك إنما ما أركتا دليشة إن أسمار أوجدين يا بولشة دلفت هذا هنا يسمى برارك سنة
سينب ولا أنا وحن قبا أنت حكومتان او غاميو رجل وزار حمزة بره يو وزير كا بيرها ماريه اي تاي حليق او ناكسنا اي او سومرو وزير بيره او سوماليه دوايو ان ماريه وحسمي حزب الليري هذا جرين بارتي يعني هذا حزب جرين بارتو ايه كاكوبان لا ايو تدواتن يلح لوان او اه قولا شعبك بدن كودون ايهين وزيرو وزير كوحيانو وزيرو دولو لما انتودون ايه رونتي حزبيقاس ايه كتر سيهين سيدو الوهر مرلها بيرها ايه دلقيدة دلقا ووزارد ايه انتاسو حل لوان او جهد كيلين ايه سيدي هرومر لو سمين لها بير الليد سوماليه ووزارد بيرها وهجمنا إماري وحزب ياسي أو أي معلوم بقرشود ويهين عن حقيقة عن الصعود إن وان أرجنا أن هو مرك الصعود إياه قابك وحلو وضو مرت ونسول ويننا أنا وحن خبا إن التهي ذلك وفعنا ومانت ومريو بيرليد الصوماليات وزاردي مملكة بلديدي إن سيدو كله وحجوا وز إن أجسمه جود بيرليد البروفيسور محمود waan ninku cadaa ah oo kasoo bilaabay zero dalka burburka markuu dhacay wasaaradda loo dhiibay ilaa hadda uu haayo ka shaqeynayo soo gaarsiin maanta meesha ay marayaan dalagyada kala duwan mar walba uu ka keenayo Brazil meel walba dhan in Philippine waxaan arkaa dhor jeer oo dalagyada oo caalamka xilligan socdo waayo abuurada qaar waxay yihiin moos oo intaas soo gacmood baxayo qudaar intaas soo baxayo een oo la jan qaadayo caalamka xilligan waxa socdo runtii waan soo dhaweeyay waxaan dhihi lahaa aniga waqti uu fiicnaayo oo runtii uu ay ku soo beegantay in laga shaqeeyo horumarkaas socdo ani waan qabaa dawladda inay u soo jeesatay 70 iyo xogaa xil dhiban maxay kula tahay oo wasiirada ay tahay saaxiibada inaa faansiya raba arintaas ay la socdaan waxaan dhihi lahaa waa waqti uu wanaagsanaa
aya guure waad maqleysa sida uu hadalka u dhigay muqtar maxaad ka dhihi lahayd
waan dhageystay codka muqtar runtii doodisaas fiican baan u dhageystay waxa weey horta in adeegii dawladnimadu ka maqan yahay beeralayda Soomaaliyeed taas doodi kama taagna beeralaydu runtii waa dadaaleen intii karaankoodana tacab iyo wax soo saar way galeen laakiin beerleydu hadii aysan adeegii dawladnimada saxda ah haysan yaani wixii u baahnaayeen oo dhan soo ma saari karaan maadada labaad ee dalkan hadda magaalada Muqdisho hadda aan joogno sangi beeraha maal geliya oo ganacsi Soomaaliyeed ay furatay ba jira oo beerleyda maal geliya oo beeraha kaba barnaamij lidaa waxaan arkay kobac la yiraado oo barihan aad loo haysiinayay oo isagana kaliya wax soo saarka beeraha loo unkay oo iskaashata ummada Soomaalida lagu wacyigelinayo sidii u soo saari lahaayeen dalaga beeraha lagu wacyigelinay runtii rag badan oo dhakhaatiira oo beeraha bartay ayaa runtii waxay u ahaayeen hormuud u ahaa oo shaqada waday Soomaalidu beeraha way ku baraarugsan tahay beerleyda Soomaaliyeedna way shaqeeyaan laakiin caqabada ugu badan ee beeraha haysta waxa weeye adeega dawladnimada ka maqan meeshaas dadku ilaa adeega dawladnimada saxda ah helaana inay wax dalab ku filan ama wax soo saar ku filan ay soo saaraan suurta gelmeyso dalkan wuxuu baahanyahay in amnigiisa la xaqiijiyo si beerleydu ay u soo saartaan dalagga u baahan yahay dalku waxay u baahan yihiin adeega dawladnimada in la gaarsiiyo oo serviceka dawladdu gaaro beerleyda si ay u soo saaraan dalagii uu dalku u baahnaa intaasoo suurta gelinna runtii way dhantaalnaanaysaa beerleyda Soomaaliyeedna soo ma saarayso dalag ku filan dalkana weligiis curiyankaas iyo handicapkaas uu ku jiraa
waxaan hadalka siinayaa abukaate Asmara
aad baa ma hasantahay Saynab iyo saaxiibadayba caqabada ugu weyn ee na haysata ina dalaga la soo baxno waa amniga. Qofka bilaadanka hadduuna helin amni, horta horumar lagama hadli karo, wax soo saar baanan laga hadlaynin, nolol karaan laga hadli karin. Qofka bilaadanka shayga ugu horeeya waa amni, amnina ma haysano. Weliba Soomaaliya meelihii ugu muhiimsanaa, ugu wax soo saarka badnaa, waxaa haysta nimankan jid iyo jahadiidka. Dowladdii dhexana doorkeedii mayna qaadan, oo dowladdii waxay ku mashquulsan tahay howlo siyaasadeed oo kale ku mashquulsan tahay, iyadoon dalkii laga sifaynin nimankii jid iyo jahadiidka ahaa. Marka caqabada ugu weyna in haysata waa amni, amnigiina waddankii laguma hayo. Marka caqabada ugu weyn waa amnigaas, amnigaana dowladdii dhexa ka gaabisay. Marka sidaa daraaddeed amni oona la helin, wax horumar oo jiraya ma jiro.
Aya Mukhtar, sidaas marow ka dhawaajay, ma aragtaa in caqabada ugu weyn ee hadda taagan ay tahay amniga iyo meelihii ugu wax soo saarka badnaa ee dalka oo dowladda aanay gacanta ugu jirin?
Seeni walaal, saaxiibaday runtii aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin dooda wanaagsan siday u daadihinayaan. Waxaan rabaa seeni walaal inaan isla aragno amniga meesha uu marayo iyo meesha laga keenay. Amniga hadda wuxuu marayaa xilligan lagu hadlayo caasimadu, waad aragtaan amniga sidii loogu shaqeeyey shabeellada dhexe, waad aragtaan horumarka la gaaray meesha la marsiinayay qolooyinkan nabadiidda ah. Shabeellada hoosane iyadana haddeertaan gacanta lagu hayaa, waxaa dhiman waxa weeyaan jabooyinka iyaga oo intaas yar haray, laakiin boqolkiiba inta ugu badan dowladda ayay gacanteeda ku jirtaa. Oo hadda waxaa joogo niman badan oo waddanka yimaadeen, rabaan inay maalgashi ku sameeyaan xagga beeraha, sidoo kale badda ee la yiraahdo blue economic wax la yiraahdo ayaa jiro, oo ah kheyraadka ku jiro badda in ay iibsadaan, sidoo kale xoolaha oo dhammaantood uu horseed u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa East African Community aan ku biirnay ganacsiga East Africa. Beryahan waxa socdo dalkan waad aragtaan, waxaa joogo dad badan oo daneynaya inay maalgashi xoogan ku sameeyaan beeraha iyo inta hadda aan sheegay. Taana waxaa horseed u ahbo hoggaanka iyo qaabka wanaagsan oo runtii uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda. Safar walba uu baxo oo wax soo saar iyo horumar laga dareemayo dalka. Beerahiina waxa weeyaan waa tan horna uga hadlaanahay wasiir maareeye runtii aad iyo aad xoog u saaray in ay runtii maalgashi dalka ay yimaadaan, daneynayana beeraha iyo horumarka inay waddanka wax soo saarkii lagu yaqiin. Waxaa soo hadlaya hadda warshadihii iibsan jiray muuska, iibsan jiray qudaarta kala duwan, qaliijka sidoo kale ayagana waxay keensadeen codsiyo badan ay leeyihiin, waxaa rabnaa wax soo saar. Intaasoo dhan waxa weeyaan horumarka socdo weeye iyo dadaalka badan oo xoogga la wado. Maanta ugu dambeysay waxaana laga cafiyey deemankii badnaan lagu lahaa 36 million oo ahayd deemankii cafiska ahaa. Waddanka tilaabo walba tilaabo waxa lagu sii kordhinaya xukuumadda ay wadaa qaabkii waddanka aan tareenka uu socdo inaan laga digin oo socdo, micneheeda horumarka dalka uu hore u socdo. Wax walbo aad aragtaan UN-ka inaan qayb ka noqonay, inaan ka noqonay hay-adda United Nations-ka Security Council-ka membership oo nagu dambeysay 70-kii, madaxweynaha daqiiqad walba wuxuu sameynayaa horumar. Waxaa soo haray beeraha weeye, beeraha waddanka dalka inta ugu badnaa hadda gacanta ayaa lagu dhigay siiba wasaaradda beeraha qorsheheeda. Waxaan leeyahay wax soo saar badan ayaa la dareemayaa mar dhow insha Allah.
Gure dhibaatooyinka iyo caqabadaha beeraha haysta beeraleydaba ma ahan wax yar, halka muxuu yahay si dhibaatadan soo noqnoqoto guud ahaan wax looga qabto?
Walaalseen waa maadsan tahay. Halku wuxuu noqonayaa horta kow in dhul beereedka Soomaaliya loo helo amni, loo helo khaasatan gobollada ay maraan labada webi. Runtii aan dhihi karno waa gobollada wax soo saarka waddanka, gobolladaas ku horta inay helaan amni ku filan beeraleyda, iyo dadku inay u helaan rukhsad iyo fasax inay u helaan inay tacabka beeraha ay horumariyaan waa maadada koowaad. Midda labaadna waxa weeye in dowladdu la tayeeyo, dowladdu ay tayeyso wasaaradda beeraha, wasaaradda beeraha oo la tayeeyo runtii sida wasaaradaha kaleeto ee muhiimka ah sida ma garanaysa wasaaradda amniga oo kale iyo gaashaandhigga oo kale, in loo tayeeyo wasaaradda beeraha loo tayeeyo oo dalkan la gaarsiiyo in heer wasaaradda beeraha ay ku fargarayso baahida beeraleyda, adeegii ay u baahnaayeen dowladnimona la gaarsiin karo beeraleydii. Intaa haddii la helo waxaan isleeyahay wax badan baa iska bedeli doona wax soo saarka beeraha. Muhiimadda kale oo ah weliba dadka Soomaaliyeed oo maanta ku baraarugsan waxay beerahooda kala soo baxaan mooyaane inaysan wax kaloo baahi tiri kara aysan jirin, taas oo saacidaysa marka in lasoo saaro runtii dalab ku filan. Ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin labada arrimood dadku inay helaan. Intaa haddii la helo waxaan isleenahay wax badan baa iska bedeli doona amniga waxsoosaarka wadanka iyo dalaga iyo khayraadka wadanka soo go'a.
Abukaate Asmara, dhankaaga muxuu xalka kula muuqdaa oo caqabadahan jira looga gudbi karaa?
Saynab, aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan eed u daadihinaysay. Xalku wuxuu yahay dowladda federaalka oo qaadata doorkeedii, meesha waxaa ka maqan doorkii dowladda federaalka oo ah midda ugu muhiimsan inay ka qaadato ah amni dalka, inay ku soo rogto xasilooni iyadoo ka sifaynaysa jidiya jahadiidka waddanka haysta. Doorkaasaa ka maqan. Qodobka labaad, inaa midnimo la helo dowladda dhexe iyo maamul goboleedada oo midaysan hawshaas ina la wajaho oo howlaha siyaasadeed la ysku hayo laga tago. In la helo shacab midaysan dowladda waxaa ka maqan, doorkeedii baa ka maqan dib u heshiisiin inay shacabka u samayso, dadka shacabka ee dhiiggoodii uu ku daadanayo bilaa macnaha weliba maalmihii ugu dambeeyey hadda ay socday, inay dowladdu doorkeeda qaadato iyo maamul goboleedadoo la socda dalkana amni lagu soo rogo. Marka amni la helo ayaa waxyaalaha kale layska waraysan karaa.
Dr. Mukhtar, adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka, dhibaatadan taagan guud ahaan ay haysta wax soo saarkii dalka muxuu xalkeedu yahay oo looga bixi karaa?
Seynab walaal, aniga waxaan isdhihi lahaa qorshaha wanaagsan oo socdo oo cimilada ku saabsan oo wasaaradda cimilada, micneeda wasaaradda environmental, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda beeraha, dhammaantood runtii aad iyo aad ayuu dadaalayaan wadanka meeshii laga keenay iyo meesha maanta aan marayno. Waxa u dhexeyso different, aad iyo aad gaab weyn ayaa u dhexeeyo. Macnaheeda horumarka la gaaray, horumar wanaagsan ayaa lagu socdaa oo jidkii wanaagsanaa iyo iftiinkii ayaa ifayo. Iftiinkaasna hor loo ballan qaaday in runtii Soomaaliya barwaaqo in la arki doono. Dadaalka wuu socdaa, waa in qayb laga wada noqdaa, lala shaqeeyaa dowladda dhexe, lala shaqeeyaa maamul goboleedyada, la wada shaqeeyaa qof walba muwaadin Soomaaliyeed qayb ayuu ka yahay. Maaha madaxweynaha keliya inoo mas-uuliyad dusha in laga saaro la yiraahdo wax walba oo dhan adeega qabo, qayb walba in laga wada qabtaa la rabaa. Nin walba muwaadin Soomaaliyeed meel walba uu joogo inuu qayb ka noqdo, niyadda uu geliya inuu qayb mas-uuliyadeeda uu ka yahay, taa ayaa horumar lagu gaarayaa. Laakiin dadaal xoogin waa la wadaa oo runtii xukuumadda hogaamiye ra-iisul wasaare Xamsa oo xalay aad aragtay khudbadii uu ka jeediyey 26 June, madaxweynihii sidoo kale, wasiirada sidoo kale, xukuumaddii dadaalkaas haday mar keeneen, maamul goboleedyada sidoo kale isku duwada duuban, dalkii waxaan leeyahay ifaalaalo waxaa soo baxayo oo horumar barwaaqo ah caalamkii uu soo jeedsaday oo dalka inuu maalgashiga sameeyo. Beeraheyna waa aragtay hadda xajka ariga ugu badnaay waa kii Soomaaliya laga qaaday, intaasoo malaayiin ari ayaa la geeyey xajki, taa uu runtii horseed u ahaa safiirkeeni sacuudiga noo fadhiyo ambaasador Aweys Xaaji oo runtii ka shaqeeyey. Sidoo kale Aweys Xaaji uu ka shaqeeyey 36 milimaanta sacuudiga oo annaga naga baxshay uu soo sameeyey. waxaan leeyahay madaxweynaha runtii dadaalka xoogan u haayo oo diyaarada aad aragtaa wiig walba baxayo meel walba asaga soo xalinayo meel walba uu runtii ordayo way iska jiraan mucaarado iyo dad dhaliilayo laakiin waxaan leeyahay wadankii ifaala socdo oo horumar ah horumarkaas inuu qof walba muwaada soomaaliyeed qayb ka noqdo ayaan leeyahay waa mahadsantihiin
intaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana marti ku ahaa oo ka qayb qaadanayay wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug xildhibaan cabdixakiin cali guure abukaate xasan asmara oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed sidoo kalena barta sharciga iyo doktor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid faaqdaada toddobaadka ayaa dhegeysteen waxaana soo jeedinaysay Seynab Abuukar Maxamed. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawul Ismaaciil.
waxaana wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba xogayaha arrimaha dibadda maraykanka Antony Blinken warbixin uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay inay dowladda maraykanka cunaqabateen cusub ku soo rogtay iiraan sababo la xiriira nukliyeerka iiraan blinken ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in iiraan bishii u dambeysay ay sheegtay inay qaadayso tallaabooyin ay ku ballaadhinayso barnaamijkeeda nukliyeerka arrinkan ayuu yidhi uma muuqdo isku hallayn ay tehraan kor u qaadista ku samaynayso nidaamka la ogol yahay ee ka faa'iidaysiga barnaamijka nukliyeerka blinken waxa uu intaasi raaciyey in aanay waa haddii ay yihiin maraykanka ee abid u ogolaan doonin iiraan inay samaysato hub nukliyeer ah aanay qaadi doonaan tallaabooyin kasta iyo awooddooda inaanay taasi dhicin maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka britain ayaan weydiiyey tallaabooyinka ay tehraan qaaday ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee ay washington ka qaylisay
cabdixaafid laba arrin baa ugu waaweyn arrimahan kaga qaylisiinayo maraykanka ee ku aadan barnaamijka nukliyeerka ee iran midda koowaad waxaa weeye iran oo shaacisay in ay sii dardargelin doonto korna usii qaadi doonto in ay horumariso barnaamijka ay doonayso inay ku kasbato ama ku samaysato nukliyeerka iyada oo ku dhawaaqday in ay aagag cusub dhisi doonto oo lagaga shaqeyn doono arrimaha ku saabsan horumarinta barnaamijkeeda arrinkaas wuxuu aad iyo aad cabsi ugu abuuray maraykanka oo diidan oo qorshihiisuna uu yahay in uu marnaba ogolaanin iraan in ay yeelato hubka nukliyeerka tan labaad waxaa weeye iyada oo laanta u qaabilsan tabarta atomiga ee caalamiga ah ay ku eedeysay iraan in aynan wax wada shaqeyn ah la yeelanayn oo macluumaadkii ama xogihii la rabay in ay soo tabiso iraan ee laanta ay usoo tabiso runtii aynan dhicin oo iraan aynan xaggaasi waxba soo bandhigin labada xaaladood baa ugu waaweyn arrinta hadda keentay in ay iraan in maraykanka uu markaa cunaqabateyn hor leh dusha ka saaro iraan
mas-uuliyiinta iiraan qaramada midoobay u fadhiya magaalada new york oo arrinkan wax laga weydiiyey way ka gaabsadeen inay wax ka yidhaahdaan washington waxay cunaqabateyntan ku beegsatay saddex shirkadood oo iiraan leedahay oo ku yaala dalka isutaga imaaraadka carabta oo ka shaqeeya saliidda iiraan iyo 11 markab oo saliiddaasi qaada horaantii bishan toddobada waddan ee la sheegay inay hodanka yihiin ayaa uga digay iiraan inay hore mariso barnaamijkeeda tayeynta nukliyeerka waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay dhaqan geliyaan tallaabooyin cusub haddii tehraan ay gantaalada balistiga ku wareejiso ruushka haddaba qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha iiraan ayaa sheegay in washington iyo cunaqabateyntan iiraan ula beegsatay xilligan la joogo ay la xiriirto dagaalka ruushka iyo ukrain iyo tehraan oo lagu tuhmayo inay moska u gudbisay sanado milatari oo kala duwan waa kan mar kale maxamed xasan dable
cabdixaafid arrinkaasi waa wax dhici karo hase yeeshee ma caddo laakiin waxa cad waxa weeye in wasiirka arrimaha dibadda maraykanka Antony Blinken uu qirayo oo uu leeyahay cunaqabateynta waxaan oola beegsanay Iran waxaa weeye kow
umuraha islaamka ayaa dhegeysteen halka aad weli nagala socotaan waa Washington. Allah u naxariiste, magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare. Geerida Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare ayaa waxaa xaqiijiyey warbaahinta dowladda iyo qaar ka mid a eheladiisa. Waa kan wariyaheena ka soo warrama magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintan ka soo diray.
allah u naxariistay guddoomiyii hore golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa dhaxal soomaaliyeed waxaana loogu yeeri jiray qaamuuska soomaaliya. jawaari wuxuu ka mid ahaa aqoon-yahanka soomaalida faaruqutiriskee doorka weyn ka qaatay dib u dhiska dowladnimada, wuxuuna xalal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. soddonkii sane lasoo dhaafana wuxuu door weyn ku lahaa dib u dhiska soomaaliya, waxaana si gaara loogu xusuusaa dhanka dastuurka. brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo mar soo noqday guddoomiyaha golaha shacabka mar labaadna xilkaasi qabtay ayaa lagu yaqaanay markay timaado hadal adeega, mowqifka siyaasadeed, iyo doorka la xiriira wax ka beddelka dastuurka oo meelo kala duwan oo fagaaro kaga hadli jiray arrimaha dastuurka. tobankii sane ee lasoo dhaafana dadka sida dhow ula shaqaynaya guddoomiye jawaari waxaa ka mid a senator hore xuseen sheekh maxamuud oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed, wuxuuna v o eda kaga warramay aqoonta u lahaa brofesor jawaari marka laga yimaado siyaasadda inay ku wada jireen dhowrkii sane lasoo dhaafay.
allah u naxariisto, sabar iyo iimaan allah laga siiyo maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyihii golaha shacabka hore ee golaha shacabka oo aad dhintay. sabar iyo iimaan allah laga wada siiyo. qoyskiisa ayaa i xaqiijiyey. dabcan maalmahan waa fiicnaa oo qof xanuunsan mu ahayn, laakiin mataana qoyska si ay i xaqiijiyeen yaro mataana gaas waxbaa isaga kacsanaa, laakiin nin hadda iska dhaqmaayo caadi ayuu ahaa. allah u naxariisto, motulfaja waaye. samar iimaan umadda oo dhan allah ka wada siiyo. nin dowladeed oo dhintay ay waaye oo umadda soomaaliyeed u ahaa namuudij ama model u ahaa.
allah u naxariisto guddoomiye jawaari. dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafay si dhow baad saaxiib ula ahayd marna siyaasadaad ku wada jirteen iyo baarlamaanadii, bal jawaari qof aan kaabu ahay intaa ka taqaanan ka barata adiga.
jawaari wuxuu ahaa rajul dowla, qof dowladeed, statesman ayuu ahaa, qof oo dabcan dowladnimada soomaaliya tusaale u ah ayuu ahaa, qof ahludiin ah, ahludowli ah oo dabcan dowladnimada iyo sharciga iyo ma aragtay dadka ku haga oo ku dhaqa oo tusaale u ah mataana dowladnimada soomaaliya ee casriga maanta. dabcana lasoo shaqeeyey dowladii rayidka ah, lasoo shaqeeyey dowladii militariga burburkaana soomaaliya dadkii mataana dowladnimadeeda wax kabisay ka mid ahaa, gaar ahaana baarlamaankeena casriga maanta. haddana waxa uu si gaara uga shaqeynayaba dabcan dastuurka aan hadda mataana gacanta ku hayno, cutubyadaan la ansixiyey, iyo mataana isaga ayaa oday iyo marjac u ahaa mataana hay-adaha dastuurka ka shaqeeya. allah u naxariisto, wuxuu ahaa nin dowladeed oo dowladnimada soomaaliya mataana ka baxay, sabri iimaan guud ahaan umadda soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka geeriyooday si gaar ah.
madaxweynihii hore maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ahna guddoomiyii hore golaha shacabka Sharif Xasan Sheekh Aadan wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta sida dhow u yaqaana guddoomiye jawaari, waxayna ka soo wada shaqeeyeen dowladihii kumeelgaarka iyo dowladihii ka dambeeyey, waxaana v o ed uu kaga warramay taariikhda uu ka yaqaana allaha u naxariistay marxuum jawaari oo ugu dambeyn maanta ku geeriyooda Muqdisho.
walaa ilaah u naxariisto walaalow samir iimaan. horta anaga dataasiisa adaleen noo sheega waaba kasii nahsanahay jawaari, nin aad iyo aad u fiican oo soomaali oo aada u fiican oo wadani oo soomaalina wax badan soo qabtay oo dadaal badan soo galay oo aqooyahan ayuu ahaa. ilaahay u naxariiso, wadankana dadaal badan soo galay bu.
jawaari, siyaasadaad ka soo shaqeyseen golaha shacabka iskaga kala dambeyseen, bal haddii shaqadii si aasifayso maxaad ku xasuusataa?
walaa jawaari, wax badan waxaan ku xasuusta nin raganimo badan iyo aqoon badan iyo waay aragnimo leh baan ku xasuustaa. marka ilaahi u naxariisto, nin aqoonyahana oo runtii dalkii dadkina aada u jeclo oo wanaag badan ka shaqeeyey buu ahaa. intaasaan ku xasuusanayna ilaahi u naxariisto, qabrigiisa waasa ilaahi uga dhigo. dadku intuu ka tegeen ilaahay wanaag iyo kheer dad kheer ka dhigo ilmihiisi iyo haaskiisi intuu ka tegeen ilaahay ayagana ha wanaajiyo, de qabrigiisa waasa allah uga dhigo walaalo.
markaa timaado go-aan qaadashada qof aan kee buu ahaa?
qof go-aan qaadashadiisa aada u fiican tahay buu ahaa runtii, oo go-aan qaadashadiisi asoo miisaan leh oo miisaamayo, asoo ku miisaamayo wadaniyadda iyo diinta iyo soomaalinimada intaba soo ku miisaamayeen in go'aan qaadashadiisa aad iyo aad u fiican tahay.
Guddoomiyaha hore golaha shacabka Professor Maxamed Sheikh Usmaan Jawaari wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee faruq ku tiriska taariikhda dib loogu laabto, wuxuuna ka mid yahay odayaasha siyaasadeed ee marjac u ah markay timaado dowladnimada, waxaana dhowr siyaasi oo ka mid ah kuwa hadda xilalka iyo xaqiijeel inuu door weyn ku lahaa wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya markay timaado
idaacaddii galabtana waa naga intaas.